Har bir insonning qaysidir ishiga qiziqishi bo'ladi. Qiziqish insonlarning o'ziga yoqqan narsani bilishga, o'rganishga intilish, havas. Ba'zi insonlarning qiziqishi butun hayoti mazmuniga aylanadi va bunday odam haqida u o'z ishtiyoqini topgan deb aytadilar. Ishtiyoq bu o'z qiziqishi va qobiliyatlarini amalda ko'rsata oladigan mashg'ulotdir. Bunday ishtiyoq insonning hayotini ma'no va mazmunga to'ldiradi. Ishtiyoq nima? Uni qanday anglash mumkin? Degan savol tug'ilishi mumkin. Ishtiyoq bu qiziqish va istaklar, qobiliyat va imkoniyatlar kesishadigan nuqtadir. O'z ishtiyoqi nimada ekanligini topa olish bu o'z sevgan ishi bilan shug'ullanish va bundan zavq olishdir. Har bir insonda ham ishtiyoq bo'ladi. Ammo hamma ham yoshlikdan o'z ishtiyoqi nimada ekanligini anglay olmaydi. Ishtiyoqni qidirish kerak. Ba'zan bu tez fursatda topiladi, ba'zan yillar ketadi. Ishtiyoq faqat bitta narsada namoyon bo'lmaydi, ya'ni u bir necha sohalardan topilishi mumkin. Masalan, kimdir shifokorlik bilan bir paytda yaxshi rassom ham bo'lishi mumkin. Kimlardir kitob yozish bilan birga o'qituvchilik yoki notiqlik kasblarini olib boradi. Muvaffaqiyatli dasturchi bir paytda bolalar futbol jamoasining murabbiyi bo'lishi mumkin. Inson qiziqqan ishi bilan shug'ullanganda vaqt o'tganini ham sezmay qoladi. Uzoq vaqtlar davomida shug'ullansa ham zerikmaydi va bu ishni yaxshi bajaradi. Agar ishni bajarish jarayonida qiyinchilikka duch kelsa ham bu mashg'ulotdan voz kechmaydi. Mashaqqatlarni yengib o'tib, yuqori maqsadlarga intiladi. Aziz o'quvchilar, siz ham o'z qiziqishlaringiz haqida o'ylab ko'ring. Nimalarga ishtiyoqingiz borligi haqida do'stlaringiz va yaqinlaringizdan so'rang. Chunki ba'zan o'z imkoniyatlarimizni sezmasligimiz mumkin. Bunda yaqinlarimizning maslahati bizga as qotadi. Hayotdagi muvaffaqiyatning asosiy siri o'z iste'dodidan topa olish, so'ngra hayotida amalga oshirish. Genri Ford.